Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Državljanka Srbije danas očekuje evakuaciju iz Kabula, bez novog policijskog časa zbog epidemije korone u Srbiji. Dogašavanje požara na Beogradskoj deponiji nastavljeno 12. dan, ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog 5. septembra na Cetinju. U Srbiji sutra 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti državljanku Srbije Milku Damjanović koja u toku dana očekuje evakuaciju iz Afganistana sa jedinog otvorenog aerodroma u toj zemlji.
Potpuno druga situacija unutra nego što je u Kabulu. Bila je borba za sedišta, opet je bilo malo sedišta, onda su nam javili da ima dovoljno sedišta, tako da bi trebalo po planu da se uleti za Kazahstan.
Kao i atmosferu sa Beogradskog sajma gde građani dolaze po treću dozu antikorona vakcine.
Ne za drugu.
Drugu.
Ja vas u treći put.
Na treći.
12. drugi, može.
E, može?
Može, samo popunite ovu saglasnost.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Državljanka Srbije Milka Damjanović, humanitarna radnica pri medicinskoj misiji u Afganistanu, izjavila je da su ona i kolege jutros dobili informaciju da postoji mogućnost da budu evakuisani u toku dana. Radio Slobodna Evropa javila se sa aerodroma u Kabulu gde je stigla konvojem Ujedinjenih nacija jutros u 11.30. Sa njom je razgovarao Nemanja Stevanović.
Organizuje let, bila je borba za sedišta, opet je bilo malo sedišta, onda su nam javili da ima dovoljno sedišta, tako da bi trebalo po planu da se leti za Kazahstan. Ako bude neka manjka stolica, ovo ono, mislim da je dovoljno što smo na aerodromu, tu će se uvek neko potruditi i naćemo. Naše ambasade i naše diplomati imaju odličnu saradnju sa Nemačkom, na kraju krajeva i moji Italijani, znači naći ćemo neki način. Uće potpuno druga situacija unutra nego što je u Kabulu.
Da li se bojite?
Ne. A Užičani, nemamo mi taj baš urođen, malo nam fali to. Ne, ali sve smo osmislili najbezbedniji mogući način, u principu ovde je jedino ugrožen život lokalnog stanovništva, mi smo privilegovani humanitarni radnici. Na neki način privilegovani, odnosno na njihov život.
Naša državljanka kaže da se situacija od nedelje, kada su talibani preuzeli vlast, promenila za 180 stepeni, ali da nove vlasti nisu opasnost za strance.
Nema nekakvih pretnji, čak postoji ta neka bezbednostna struktura talibanska koja se kreće ulicama i čuva od lopova. U stvari smo, jer niko od nas nema neku naoružanu zaštitu, mi nemamo to, tako da u stvari bilo koji lopov sa oružjem kada uđe, vi ste bespomoćni. Tako da nam mnogo znači što su tu, niko ne smije da im progovori ništa, tišina na ulici. Tako da te neke bezbednostne strane, što se tiče stranaca, sve je u redu, što se tiče lokalnog stanovništva, teško da je nešto baš u redu, svi su u brizi, velika je tišina, čak i naša kuća ispred kapije neće da laje, svi su onako baš zabrinuti.
Milka Damjanović za Radio Slobodna Evropa navodi da je ekonomija u Afganistanu u lošem stanju i da novca nema, a da su banke zatvorene.
To je također deo brige. Banke, kao što znamo, guverner je negde pobegao, novac je odnet, banke nisu otvorene, novca na ATM mašinama znači nema, njihove ušteđevine nisu velike, niko nije očekivao, mislim oni nemaju neka sredstva, ali ono što su imali od ušteđevina držali su u bankama, pokušavajući u ratu da povrate sistem finansijski. Međutim, banke su zatvorile, nema ušteđevine, novca nema. Oni imaju tu neku solidnu, da kažem, poljoprivrednu osnovu, neće oni baš biti gladni, ali jako brzo sledi neki loš scenarij ako se ne pokrene ceo sistem.
Kakva je situacija upravo sa hranom od 15. avgusta?
Pa radi par prodavnica, te male prodavnice koje su kod nas u komšiluku, obično one ostaju otvorene ili njima to je izvor prihoda i to je u osnovi hleb, osnovno, baš osnovno, povrće i hleb.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Ceo intervju sa Milkom Damjanović pogledajte na slobodnaevropa.org. Iz Kabula su letom u organizaciji Nemačke u Taškentu u Uzbekistanu juče bezbedno evakuisana dvojica srpskih državljana, potvrđeno iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. 5 od 11 državljana Bosne i Hercegovine iz Afganistana je do danas evakuisano sa aerodroma u Kabulu, potvrdio je ambasador BiH u Pakistanu Sakib Forić za Radio Slobodna Evropa. 25 francuskih državljana i 184 Afganistanca evakuisani su tokom noći iz Kabula u Abu Dhabi, izjavio je ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Yves Le Drian. Francuski državljani u toku dana trebalo bi da stignu u Pariz. Najmanje 17 osoba povređene u stampedu u blizini ulazne kapije na aerodrom u Kabulu, rekao je Reutersu zvaničnik NATO saveza. Kako je naveo, civilima je rečeno da se ne okupljaju oko aerodroma ako nemaju pasoš ili vizu. Detalje situacije u Afganistanu prenosi Dragan Štavljanin.
Talibanska obećanja o sigurnom prolazu ka aerodromu u Kabulu za Afganistance koji pokušavaju pobeći iz zemlje dovedena su u pitanje zbog izveštaja o ženama i deci koji su pretučeni i bičevani dok pokušavaju da prođu kroz kontrolne punktove koje su postavili militanti. Pošto talibani kontrolišu kopnenu granicu Afganistana, aerodrom u Kabulu je jedini izlaz iz zemlje. Američka vojska je obezbedila sam aerodrom nakon haotičnih scena tokom vikenda, ali talibani kontrolišu put do aerodroma i postavili su brojne kontrolne punktove na severu Kabula. Portparolka Bele kuće James Saki rekla je da će, ako talibani ne uspeju da obezbede siguran prolaz do aerodroma za civile, kao posljedica osjetiti svu snagu američke vojske. To smo jasno stavili do znanja, ali trenutno ne verujemo im na reč, istakla je Psaki. Više od 2200 diplomata i drugih civila do sada je evakuisano iz Afganistana vojnim letovima, rekao je agenciji Reuters jedan zapadni bezbednosni zvaničnik. U Kabulu se život postepeno normalizuje, a novinar iz ovog grada, Ali Latifi, rekao je u sredu izutra da je video kako se prodavnice i restorani ponovo otvaraju. Vratile su se mase, doduše samo nekoliko desetina žena, automobili i generatori, a mnogo je manje talibana na ulicama u posljednjih 48 sati, napisao je on na Twitteru. Uprkos tome što se talibani predstavljaju kao novi režim, prvi potpredsjednik Afganistana Amrullah Saleh rekao je da je ostao u zemlji i proglasio se legitimnim privremenim predsjednikom nakon što je predsjednik Ashraf Ghani pobegao iz zemlje dok su talibanski pobunjenici zauzeli glavni grad. Saleh je pozvao Afganistance da pokažu da Afganistan nije Vijetnam i talibani nisu ni izdaleka poput Vijetkonga. Bela kuća je priznala da su talibani došli u posjed značajne količine američke vojne opreme. Očigledno je da nemamo osjećaj da su spremni da nam to vrate, istakao je Jack Sullivan, savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost. On je rekao da je gubitak kontrole nad vojnim zalihama, koja vredi milijone dolara, a sada u posjedu neprijatelja, primjer teških izbora sa kojima se predsjednik suočava u kontekstu završetka 20-godišnjeg rata. Bivši potpredsjednik SAD-a Mike Pence pridružio se kritičarima američko povlačenje iz Afganistana, nazivajući to spoljnopolitičkim poniženjem za razliku od svega što je naša zemlja preživjela od iranske talačke krize. Pence tvrdi da je predsjednik Joe Biden prekršio dogovor koji je prethodna administracija sklopila sa talibanima. Pence navodi da je dogovoreno postepeno povlačenje iz Afganistana sve dok talibani ne napadaju pripadnike američke misije, odbijaju da ponude sigurno utočište teroristima i pregovaraju sa afganistanskim liderima o formiranju nove vlade. Pence tvrdi da je Biden prekršio ovaj sporazum najavivši da će američke snage ostati u Afganistanu još nekoliko meseci, što je podstaklo talibane da krenu u ofanzivu.
Ilegalna migracija i situacija u kojoj migranti mogu da izaberu destinaciju mora biti zaustavljena, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehammer. On je za Welt rekao da je prioritet Austrije da razgovara sa susedima Afganistana kako bi se osigurala zaštita i pomoć u regionu. Spoljne granice Evropske unije moraju se zaštititi i ne sme se dozvoliti da se migranti koriste kao političko oruđe, izjavio je grčki ministar spoljnih poslova Nikos Dendias tokom videokonferencije ministara spoljnih poslova Evropske unije. Kako je saopštilo grčko ministarstvo spoljnih poslova, Dendias je upozorio na novu humanitarnu krizu i da je treba sprečiti, zbog čega je pozvao na dogovor i saradnju po tom pitanju.
U prvim danima nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad celim Afganistanom, osvojivši Kabul, većina zapadnih zvaničnika međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava upozorava da su žene naročito osetljiva grupa u Afganistanu. Svetski mediji, među kojima i Guardian i Bloomberg, izveštavaju o masovnoj prodaji burki, bez kojih talibani krajem 90-ih nisu dozvoljavali ženama da izađu na ulicu. U istim izveštajima, međutim, mediji prenose i izjave pojedinih Afganistanki koje, uprkos pretnjama, odbijaju da ih nose. Burka koju muslimanke svojom voljom oblače širom sveta u Afganistanu imaju potpuno drugu simboliku. U rubrici Zašto, o tome za Radio Slobodna Evropa govori Zilha Spahić-Šiljak, direktorka Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije u Bosni i Hercegovini. Ono što je ključno kada se govori o Afganistanu, kaže ona, jeste sloboda.
Kada govorimo o ljudskim pravima, o pravima žena posebno, važno je da svoju religiju, svoj svjetonazor mogu slobodno praktizirati. To znači da ovog trenutka žene u Afganistanu nemaju tu slobodu da biraju hoće li nositi burku, hoće li nositi hijab ili neće, kao što žene i u nekim drugim državama na zapadu nemaju slobodu da odluče hoće li nositi hijab, burku ili nešto drugo. Dakle, uvijek je prisutna kontrola ženskog tijela i žensko tijelo se politizira, postaje poligon za političke igre, za kontrolu državne teritorije. I nekako žensko tijelo, to smo vidjeli kroz brojne ratove u povijesti, žensko tijelo je stalno bojište preko kojeg se lome različite kulturološke i političke i ekonomske bitke.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Državljanka Srbije danas očekuje evakuaciju iz Kabula bez novog policijskog časa zbog epidemije korone u Srbiji. Dogašavanje požara na Beogradskoj deponiji nastavljeno 12. dan, ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog 5. septembra na Cetinju. U Srbiji sutra 30 stepeni. Do kraja emisije čućete i šta je problem sa samohodnim Tesla automobilima. Istraga o Teslinom autopilot sistemu pokrenuta je usled zabrinutosti zbog očigledne nesposobnosti Teslinih automobila da reaguju na vozila hitnih službi koja su zbog različitih intervencija zaustavljena na putu, ističe BBC.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos rastu broja zaraženih koronavirusom u Srbiji neće biti uvođenja policijskog časa niti ograničavanja kretanja. Najavljeno je iz Državnog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19. Istovremeno juče je počelo davanje takozvane booster doze antikorona vakcine, pripremio Predrag Urošević.
Neće biti uveden policijski čas niti ograničeno kretanje građana, uprkos povećanju broja obolelih od COVID-19, rekao je član kriznog štaba za suzbijanje virusa Branislav Tiodorović, a prenosi agencija Beta. U Srbiji je za 24 sata registrovano 1484 novih slučajeva koronavirusa od 13.695 testiranih, a od posljedica COVID-a preminule su 3 osobe. Hospitalizovano je 879 osoba, a na respiratoru je 26. Ukupan broj umrlih od posljedica COVID-a u Srbiji od početka pandemije je 7177. Prema Tiodorovićevim rečima, među preminulima u posljednjih 24 sata bio je i 22-godišnji mladić koji nije bio vakcinisan. Doktorka Tijana Mitić, koja je dežurna na Beogradskom sajmu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odziv građana velik, ali apeluje da ne dolaze bez poziva kako se ne bi stvarale gužve.
Juče je aplikovano između 100 i 200 trećih doza, danas je taj broj znatno veći. Na treću dozu uglavnom stariji ljudi, stari iznad 70 godina, hronični bolesnici, onkološki, bolesnici na hemodijalizi sa imunodeficijentnim stanjima, ali i oni kojima je prošlo više od 6 mjeseci. Kao treću dozu oni imaju mogućnost odabira vakcina, mogućeno je mešanje vakcina, uglavnom pošto su ove prve dve Sinopharm ili Pfizer, kao treća bude ili ista ili posle dve Sinopharma Pfizer.
Penzionerka Ljiljana Sinđelić je prvog dana kada je to bilo moguće u utorak bez poziva otišla da primi treću dozu vakcine na Beogradskom sajmu.
Pitali su mi da li imam poziv, rekla sam da nemam, ali da je meni istekla vakcina i da hoću da dobijem treću. Popunila sam kao i prošli put upitnik i procedura je bila ista kao i u prošloj, s tim što sam ja umjesto kineske prošli put sam dobila kinesku, a sada sam željela Pfizer.
I drugog dana, otkako je počela primjena treće booster doze na Beogradskom sajmu, građani dolaze bez poziva. U redu su uglavnom stariji sugrađani, a među njima je bio i 81-godišnji Milan Novaković.
Ne za drugu.
Drugu.
Ja vašu treći put.
Na treći. 12. drugi, može.
E, može?
Može, samo popunite
saglasnost?
Došao sam na sajam, poštujem medicinu, recimo da se vakcinišem, i treći put, i četvrti put ko treba. Nisam dobio poziv, ni prvi put nisam dobio poziv i vakcinisali me. I sad nisam dobio, ali verovatno će me vakcinišu, ali ima već 7 mjeseci, valjda 6 i nešto, kako sam zadnji put.
Epidemiolog Zoran Radovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je više faktora dovelo do potrebe, ali i mogućnosti za davanje treće booster doze vakcina.
Treća doza je rezultat nekoliko činilaca. Prvo, da su neke zemlje već to uradile, da se pokazalo da postoji potreba, naročito u zemljama koje su davale kinesku vakcinu, to je dobra vakcina i bila je dragocena zimus, ali ona kod starih ljudi u nešto ili znatno nižem procentu dovodi do odgovarajuće porasta antitela s jedne strane, a s druge strane zaštita traje kraće.
Sjedinjene Države planiraju da u septembru počnu sa davanjem takozvanih booster doza vakcina, prenosi agencija Reuters. Među prvim zemljama koje su svojim građanima počele da ih daju je i Izrael, gde od 11. jula građani mogu da prime treću dozu vakcine. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein također su polovinom meseca svojim građanima stavili na raspolaganje Pfizer vakcinu kao treću booster dozu, i to za one koji su prvobitno primili kineske vakcine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Komunalno-inspekcijske službe u Kragujevcu pojačale su kontrolu poštovanja mera protiv epidemije koronavirusa, nakon što je u protekle 2 nedelje na teritoriji grada došlo do povećanja broja obolelih, izjavila je Gordana Damjanović, većnica za zdravstvenu i socijalnu zaštitu za Radio Slobodna Evropa.
Kragujevac u ovom trenutku beleži porast novo obolelih. Taj broj za juče je 32, na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga 63. U kliničkom centru Kragujevac je 25 pacijenata, jedan je na respiratoru. Sa prvom dozom vakcine vakcinisanih Kragujevčana je 76.405, sa obe doze vakcine 74.064. To je negde oko 50% starijih od 18 godina. Obzirom da se virus zadržava kod mlađih u populaciji, a da će nakon 6 meseci postepeno početi da slabi imunitet svih onih koji su stariji i koji su vakcinu primili od januara kada su vakcine dospele u našu zemlju, jasno je da će imunitet slabiti kod starijih, kojima se preporučuje primena treće booster doze vakcine, i te vakcine su već stigle i vakcinacija se odvija u svim punktovima Doma zdravlja Kragujevac. U ovom trenutku pozivamo mlade da se što više odazovu, da se vakcinišu, jer to je indirektni način da se spreči oboljevanje starijih kojima popušta imunitet i da se postigne željeni kolektivni imunitet, koji možemo postići samo ako preko 70% naših građana bude vakcinisano. Građani su se previše opustili jer je došlo lepo vreme, leto, i nakon godinu dana vanredne situacije i prethodnog vanrednog stanja željni su provoda, željni su proslava. Desilo se da naglo popuste mere Republičkog kriznog štaba i da se krene sa organizacijom velikih skupova koji imaju više od 500 ljudi. Problem predstavljaju veliki koncerti i veliki događaj sa par hiljada ljudi za koje je neophodna saglasnost Republičkog kriznog štaba i potrebne protivepidemijske mere, koje su prvenstveno danas skupovima, tolikim skupovima mogu prisustvovati isključivo oni koji su imunizovani kompletno, koji su preležali do 6 meseci COVID, oni koji imaju negativan PCR test i oni koji su radili brzi antigenski test uz određivanje korona redara. Jako teško je iskontrolisati takve skupove sa par hiljada ljudi i pored svih ovih mera propisanih.
Dogašavanje požara na gradskoj deponiji u Vinči nastavljeno je, saopštio je jutros grad Beograd na sajtu Beoinfo. Kako se navodi u saopštenju Gradskog zavoda za zaštitu životne sredine, požar je trenutno dubinskog karaktera, a vazduh u Beogradu ocenjuje se kao dobar i odličan. Centar za lokalnu samoupravu ranije je najavio da će podneti krivične prijave protiv predstavnika vlasti u Beogradu, jer je, kako je navedeno u saopštenju te organizacije, požar koji je na deponiji Vinča izbio 7. avgusta ugrozio zdravlje stanovnika, a nadležni ništa nisu preduzeli da to spreče. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je na 11 meseci kućnog zatvora osudio Beograđanina DM zbog ugrožavanja bezbednosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pretnjama na Twitteru i nedozvoljenog držanja dva puščana metka. Kako je objavljeno na sajtu apelacionog suda, izrečena mu je i novčana kazna od 10.000 dinara i mera oduzimanja mobilnog telefona i dva puščana metka, a proglašen je krivim jer je 6. maja 2020. na Twitteru izrekao pretnje po život i telo predsjednika. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu zatražilo je od suda da optuženo MA izrekne kaznu od 6 meseci zatvora, jer je 24. jula u tom gradu udario dve žene na pešačkom prelazu zbog toga što su htjele da zaštite stariju sugrađanku dok je prelazila ulicu. Kako se navodi u informaciji tužilaštva, MA je optužen za krivično delo nasilničko ponašanje. On se tereti da je izašao iz svog automobila i dvema ženama zadao udarce po glavi, jer su ga upozorile da ne trubi starici koja sporo ide preko pešačkog prelaza. Boško Filipović je osumnjičenom da je ugrozio bezbednost direktorke Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore Milke Tadić-Mijović, određen je pritvor do 30 dana, saopšteno je iz Osnovnog suda u Kotoru za Radio Slobodna Evropa. Filipović je uhapšen nakon što je verbalno napao, vređao i pretio Tadić-Mijović 16. avgusta u Petrovcu. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije ustoličit će novog mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Cetinskom manastiru 5. septembra, navodi se u protokolu pozivnici koja je upućena gostima, državnim funkcionerima i diplomatskom koru, piše Podgorička pobjeda. Navodi se da će liturgija početi u 9 sati u Cetinskom manastiru, kao i da će doček patrijarha SPC Porfirija u Crnu Goru biti dan ranije 4. septembra u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Damir Šagolj, nekadašnji fotoreporter Reutersa, u saradnji sa rediteljem Danisom Tanovićem na Sarajevo Film Festivalu predstavlja dva filma. Sa njim je razgovarala Maja Žuvela.
U igranom filmu 10 upola komediji Šagolj se prvi put okušao kao direktor fotografije. Radnja filma se dešava u Sarajevu dok se stara gradska jezgra baš čaršija pokušava oporaviti od duge i teške pandemijske godine.
Vidim se raj sviđa jer ljudi vole opušten. Sad možda to neće biti neki art festivali, ali bi možda mogu imati super distribuciju regionalnu neku, recimo, to bi bilo dobro.
Autorski dvojac film je posvetio volonterkama koje svesrdno pomažu migrante, dok istovremeno propituje šta se desilo sa empatijom u BiH društvu koje je ne tako davno tokom rata u BiH doživjelo sličnu sudbinu.
Kameru koristim kao osnovno ili glavni element i u naraciji i u, a pogotovo u kompletiranju nekog ugođaja. Vrlo bitan dio ove priče, ne samo po migrante, nego i po same nas, a i po druge ljude, je šta mi radimo po tom povodu, kako mi se spram njih ponašamo, šta osjećamo. Po tim ekstremima imaju situacije u kojima naši ljudi pale kuće kojima su migranti ne bili hotirali, ali ima i ljudi koji su praktično anđeli, koji kompletan svoj kapacitet i ljudski i posvećuju tim ljudima i njima je ovaj film stvari posvećen.
Za svoj reporterski rad Šagolj je nagrađivan najznačajnijim svjetskim strukovnim nagradama, uključujući Pulitzerovu i nagradu World Press Photo. Karijeru je započeo za vrijeme rata u BiH, kao fotograf agencije Reuters izvještavao je iz više od 40 zemalja, uglavnom iz konfliktnih i područja zahvaćenih prirodnim katastrofama. Danas živi u Sarajevu, predavač je na Sarajevskoj akademiji scenskih nauka i direktor Warm fondacije, međunarodne fondacije koja se bavi savremenim svjetskim sukobima, izvještavanjem o ratu, ratnoj umjetnosti, sjećanju te promociji novih talenata i obrazovanja, a koju su pokrenuli neki od najpoznatijih ratnih reportera iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Svetska blockchain platforma Poly Network, koju je nedavno u sajber pljački ukradeno 611 miliona dolara, ponudila je hakeru koji stoji iza napada radno mesto savjetnika za IT. Ta kompanija za trgovanje kriptovalutama saopštila je da su joj do sada vraćeni svi tokeni osim 33 miliona dolara. Srdačno ga pozivamo da bude glavni savjetnik za bezbednost Poly Networka, navodi se u saopštenju te kompanije, izveštava CNBC.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Teslina autopilot tehnologija pod istragom je američkih vlasti usled zabrinutosti zbog nesposobnosti njihovih automobila da reaguju na zaustavljena vozila hitnih službi, kao i žalbi da predstavljaju potencijalni rizik za vozače i druge korisnike puteva, nagoveštavajući veću pažnju regulatora za softverske sisteme ispomoći vozačima, pišu svetski mediji. Američka vlada pokrenula istragu o udesima koji uključuju Teslin sistem autopilota posle nekoliko poziva nezavisnog regulatora koji je optužio proizvođača električnih automobila za puštanje vozila sa nedovoljno ispitanim softverom na javne puteve, piše Financial Times. Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputevima, koja je deo američkog ministarstva saobraćaja, saopštila je da je otvorena istraga o 11 saobraćajnih nesreća od 2018. u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojima su učestvovali Teslini automobili koji su koristili sistem autopilota i u kojima je smrtno stradala jedna, a povređeno 17 osoba. Istraga koja obuhvata praktično sva Teslina vozila koja su poslednjih godina prodata u SAD, oko 765.000 automobila, nagoveštava pojačane provere Teslinog autopilot softvera koji je ranije istraživao nezavisni nacionalni odbor za sigurnost saobraćaja. Za razliku od tog tela, Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na autoputevima ima mogućnost da traži povlačenje vozila ako pronađe kvar, kao i da uvede propise celom sektoru. Istraga o Teslinom autopilot sistemu pokrenuta je usled zabrinutosti zbog očigledne nesposobnosti Teslinih automobila da reaguju na vozila hitnih službi koja su zbog različitih intervencija zaustavljena na putu, ističe BBC. Pomoćna tehnologija koja omogućava automobilu da automatski upravlja, ubrzava i koči, našla se na udaru kritika jer vozače Tesle dovodi u zabludu, pošto sistem ne upravlja automatski automobilom, iako je, ukazuje BBC, prethodno iz Tesle najavljena potpuno samostalna vožnja automobila. Istraga Nacionalne uprave za bezbednost saobraćaja na autoputevima najnoviji je znak da američke vlasti počinju pomnije da proučavaju tehnologije pomoći vozačima, pošto su ranije davale kompanijama uglavnom odrešene ruke, ukazuje Wall Street Journal. Napredni sistemi za pomoć vozačima nisu čvrsto regulisani u SAD, ističe Njujorški list, dodajući da je Nacionalna uprava nedavno počela da zahteva od kompanija da redovno prijavljuju udese koji uključuju takve funkcije. Dva američka senatora ranije ove godine pozvala su Nacionalnu upravu da razvije preporuke za poboljšanje naprednih sistema za pomoć vozačima, kao što je Teslin autopilot. Najava američke vladine agencije da će istražiti Teslin sistem za pomoć u vožnji biće najširi osvrt do sada na autopilot tehnologiju, koja se koristi u stotinama hiljada Teslinih električnih automobila, piše New York Times. U zavisnosti od nalaza, agencija bi mogla da primora Teslu da povuče automobile i napravi promene u sistemu, a ima ovlašćenje da primora proizvođače automobila da dodaju sigurnosne uređaje i funkcije svojim automobilima.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju programa još jednom najvažnije vesti. Državljanka Srbije danas očekuje evakuaciju iz Kabula, bez novog policijskog časa zbog epidemije koronavirusa u Srbiji. Dogašavanje požara na beogradskoj deponiji nastavljeno 12. dan. Ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog 5. septembra na Cetinju. U Srbiji sutra 30 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.